Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang MacBook Made Simple for Seniors and Beginners ay isang praktikal na gabay sa paggamit ng MacBook na inilathala ng Novatek Publishing at may ISBN na 978-1805564638. Nakaayos ito bilang all-in-one. Sunod-sunod na visual manual para sa mga senior, unang beses na gumagamit ng Apple computer, at mga taong hindi komportable sa karaniwang teknikal na paliwanag. Ang layunin nito ay hindi lamang ipakilala ang mga bahagi ng macOS, kundi ipakita kung saan magkiklik at bakit mahalaga ang bawat hakbang. Binibigyang diin ang aklat ang malaking larawan, malinaw na screenshot, at malalaking titik upang mabawasan ang hirap sa pagbasa at pag-alala. Saklaw nito ang pag-navigate sa Finder, Dock, Desktop at Launchpad, pati email, messages, FaceTime, photos, Safari, calendar at notes. Kasama rin ang pag-aangkop ng display at mga accessibility setting, ligtas na pagbabrowse, pamamahala ng password, Siri at Apple Intelligence, at paglutas ng karaniwang problema. Sa alip na maging technical na referensya, inilalagay nito ang MacBook sa konteksto ng pang-araw-araw na gawain at komunikasyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagbuo ng pundasyon sa Finder, Dock, Desktop at Launchpad. Ang unang mahalagang focus ng aklat ay ang pag-unawa sa pangunahing kapaligiran ng Mac, lalo na ang Finder, Dock, Desktop at Launchpad. Mahalaga ito dahil para sa isang baguhan, ang pinakamalaking hadlang ay kadalasang hindi ang isang komplikadong feature, kundi ang hindi pag-alam kung saan magsisimula. Ang Finder ang sentrong lugar para makita at ayusin ang mga file at folder. Ang Dock naman ang mabilisang daan patungo sa mga madalas gamitin na app. Ang Desktop ay maaaring pansamantalang lagayan ng mga dokumento, habang ang Launchpad ay tumutulong sa paghahanap ng mga naka-install na app. Sa pamamagitan ng visual at sunod-sunod na pagtuturo, inilalapit ng gabay ang mga bahaging ito sa aktual na kilos ng gumagamit gaya ng pagbubukas ng app, paglipat ng file, o paghahanap ng dokumento. Ang ganitong ayos ay mahalaga lalo na sa mga lumilipat mula sa Windows dahil magkaiba ang pangalan at daloy ng maraming pangunahing bahagi. Hindi ipinapalagay ng aklat na kabisado na nang mambabasa ang mga simbolo o menu. Sa halip, inuuna nito ang pagbuo ng kumpiyansa sa simpleng pag-navigate. Kapag malinaw ang pundasyong ito, mas nagiging madaling gamitin ang iba pang app at mas nababawasan ang pagdepende sa ibang tao para sa karaniwang gawain. Ikalawa, komunikasyon sa pamilya gamit ang mail, messages at FaceTime. Malinaw na inilalagay ng aklat ang komunikasyon bilang praktikal na dahilan upang matutong gumamit ng MacBook. Tinatalakay nito ang email, messages at FaceTime, mga tool na mahalaga para manatiling konektado sa pamilya, kaibigan at mahahalagang serbisyo para sa maraming senior. Ang teknolohiya ay mas madaling tanggapin kapag may tuwirang gamit, gaya ng pagpapadala ng larawan sa anak na nagtatrabaho sa ibang bansa, pagtanggap ng mensahe mula sa apo, o pakikipag-video call sa kamag-anak. Hindi sapat na malaman lamang na may mga app na ito. Kailangan ding maunawaan ang pangunahing daloy tulad ng pagbukas ng mensahe, pag-type at pagpapadala ng email, pagdagdag ng attachment, at pagsagot o pagsimula ng tawag. Ang diin sa malinaw na paliwanag ay kapaki-pakinabang dahil ang mga pagkakamali sa komunikasyon ay maaaring magdulot ng kaba. Alimbawa, kung naipadala ba ang mensahe o kung tama ba ang napiling contact. Ang visual na paraan ng aklat ay angkop sa ganitong sitwasyon dahil ang mga button at prompt sa screen ay mas madaling makilala kapag may larawan. Hindi nito inilalarawan ang mga app bilang hiwalay na teknikal na paksa. Sa halip, ipinapakita silang bahagi ng pang-araw-araw na pakikipag-ugnayan. Dahil dito, ang pag-aaral ng MacBook ay nagiging mas personal at may agarang pakinabang. Ikatlo, pag-ayos, pag-edit at ligtas na pagbabahagi ng mga larawan at file. Isa pang mahalagang bahagi ng gabay ang paghawak sa mga larawan at file dahil ito ang karaniwang pinanggagalingan ng kalituhan sa bagong gumagamit ng computer. Ayon sa paglalarawan ng aklat, tinutulungan nito ang mambabasa na mag-import, mag-organisa, mag-edit at magbahagi ng mga larawan ng may mas malinaw na proseso. Mahalaga ang pagkakasunod na ito. Ang pag-import ay nagdadala ng larawan mula sa iPhone, camera o ibang pinagmulan patungo sa Mac. Ang pag-oorganisa naman ay tumutulong upang hindi maging magulo ang koleksyon. Kapag maayos ang mga larawan at file, mas madaling hanapin ang mga alaala, dokumento at attachment kapag kailangan. ang simpleng pag-edit ay may practical ding gamit tulad ng pag-crop ng litrato o paggawa nitong mas malinaw bago ipadala. Samantala, ang pagbabahagi ay nag-uugnay sa bahaging ito sa mail messages at iba pang paraan ng komunikasyon. Ang mahalaga sa lapit ng aklat ay hindi nito ipinapalagay na pamilyar na ang mambabasa sa konsepto ng folder, file location o paglipat ng item. Ang malalaking larawan at konkretong mga hakbang ay maaaring magpababa sa panganib na aksidenteng mabura o mailagay sa maling lugar ang mahalagang file. Para sa senior o baguhan, ang kakayahang mag-ayos ng sariling larawan at dokumento ay hindi lamang usapin ng pagiging organisado. Bahagi rin ito ng pagiging malaya at mas panatag sa paggamit ng MacBook. Ika-apat, pagpapadali ng MacBook sa pamamagitan ng personalization at accessibility. Hindi iisa ang komportabling paraan ng paggamit ng MacBook, kaya mahalaga ang bahagi ng aklat tungkol sa personalization at accessibility. Tinutukoy sa paglalarawan nito ang mas malaking text, mas malakas na tunog, mas madaling pag-click, mas simpleng layout at voice control. Ang mga ito ay hindi lamang dagdag na setting. Para sa mga may hirap sa paningin, pandinig o pagkilos ng kamay, maaari silang maging batayan kung magiging praktikal o nakakapagod ang araw-araw na paggamit ng computer. Ang pagpapalaki ng teksto at mga elemento sa screen ay nakatutulong upang mas madaling mabasa ang menu at mensahe. Ang pag-aayos ng tunog ay mahalaga para sa video call, alerto at media. Ang mga setting para sa pag-click at pag-navigate ay maaaring magpababa ng hirap sa paggamit ng trackpad. Samantala, ang voice control at Siri ay nag-aalok ng alternatibong paraan ng pagbibigay ng utos sa Mac. Ang aklat ay may seksyon ding nagpapakilala sa Apple Intelligence at Siri sa payak na antas, kaya inilalapit nito ang mga modernong tool nang hindi agad nagiging technical. Mahalaga ang ganitong pagtingin dahil ipinapaalala nitong ang gumagamit ang dapat masusunod sa pag-ayos ng device, hindi ang kabaligtaran. Sa alip na piliting umangkop sa default na screen at control, natututuhan ng mambabasa na iangkop ang MacBook sa sariling pangangailangan. Ito ang isang konkretong paraan upang mabawasan ang pagod, pagkakamali at pag-aalinlangan. Panghuli, ligtas na pagbabrowse at pagresolba ng karaniwang aberya sa Mac. Pinagsasama ng aklat ang online safety at basic troubleshooting, dalawang paksang mahalaga upang maging mas responsable at matatag ang isang bagong gumagamit. Sa panig ng kaligtasan, kabilang sa saklaw ang scam protection, pamamahala ng password at mga batayan ng online shopping at ligtas na pagbabrowse. Mahalaga ito dahil ang email, browser at mensahe ang madalas na daanan ng mapanlinlang na link, peking abiso at kahina-hinalang alok. Ang isang gabay para sa baguhan ay may halaga kapag tinuturuan nitong huminto at magsuri bago magbigay ng password o impormasyon. Hindi lamang mag-click ng mabilis para matapos ang gawain. Sa panig naman ng troubleshooting, tinatalakay ang mga karaniwang suliranin gaya ng problema sa Wi-Fi, nag-freeze na app, at mga tip tungkol sa baterya. Ang ganitong mga aberya ay normal sa paggamit ng laptop, ngunit maaring magmukhang malubha sa taong walang malinaw na susundang hakbang sa pamamagitan ng payak na proseso. Maaring matutuhan ng mambabasa ang unang mga ligtas na hakbang bago humingi ng tulong, gaya ng pagsuri sa connection o maayos na pagsara ng hindi tumutugong app. Hindi nito papalitan ang profesional na suporta para sa seryosong problema, ngunit pinapalawak nito ang kakayahang humawak ng pangkaraniwang sitwasyon. Ang pagsasama ng seguridad at troubleshooting ay makatuwiran dahil parehong layunin nitong bawasan ang panganib at ibalik ang kontrol sa gumagamit bilang pagtatapos. Ang MacBook Made Simple for Seniors and Beginners ay pinakaangkop para sa mga senior unang beses na gumagamit ng Apple computer, mga lumilipat mula sa Windows. At sino mang mas natututo sa malalaking larawan at dahan-dahang gabay kaysa sa teknikal na manual. Kapakipakinabang din ito sa kapamilyang tumutulong sa magulang o lolo at lola dahil maaari itong magsilbing pare-parehong sanggunian sa halip na paulit-ulit na pagpapaliwanag sa bawat maliit na gawain. Ang praktikal na pakinabang nito ay nakatuon sa mga aktibidad na talagang ginagawa sa bahay tulad ng pag-email, video call, pag-aayos ng larawan, pagtingin sa web, paggawa ng tala, at paghawak sa simpleng aberya ng laptop. Hindi nito ipinoposisyon ang sarili bilang malalim na aklat para sa advanced na programming o profesional na pag-edit. Ang malinaw na lakas nito ay ang pag-alis sa mga hadlang na madalas nagpapahirap sa baguhan, gaya ng maliit na print, jargon, at mga instruksiyong lumalaktaw sa mahahalagang hakbang. Naiiba ito sa maraming pangkalahatang Mac manual dahil binibigyang pansin nito ang accessibility, kaginhawaan, at tiwala sa sarili ng gumagamit kasama ang visual na pagtuturo at mga practice project. ang pagdaragdag ng Siri, Apple Intelligence, seguridad sa scam, at troubleshooting ay nagbibigay rin ng mas malawak na saklaw kaysa sa simpleng introduksyon sa mga app. Sa makatotohanang posisyon nito sa kategorya, ito ay isang madaling sundang kasama para sa pang-araw-araw na paggamit ng MacBook, hindi isang technical na ensiklopedya. Kung gusto mong sumuporta Novatech Publishing, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli!